Marijos radio klausytojai. Šiandien sveikinamės su jumis ir Katalikų pasaulio leidinių išleista Alano Durelio knyga, kuri vadinasi Šviesos takais. Tai yra 365 dienos su rytų krikščionių mistikais. Šią knygą iš prancūzų kalbos išvertė Teresė Bugaitė. Na, o šiandien mūsų studijoje svečiuojasi ortodoksų bažnyčios diakonas Vitalis Dauparas. Su juo ir sveikinamės ir iš karto prašome pradėti mūsų pokalbį trumpu liudijimu.
Sveiki. Kadangi knygelė yra citatų forma parašyta kiekvienai dienai po citatą, tai ir aš savo trumpą pasakojimą, liudijimą pradėsiu ir papasakosiu apie citatą, kuri mano gyvenime buvo ir yra pati kertinė ir esminė. Prieš gerus 12-13 metų, kai dar buvau ne visai atradęs ir žinantis Dievą, išgyvenau sunkumus savo gyvenime ir prisiminęs jaunystę pradėjau lankytis bažnyčioj ir ėmiau skaityti šventą įraštą. Ir labiausiai mane užkabino, palietė ir nukreipė visą mano gyvenimą iki tarnystės bažnyčioje viena citata iš šventojo rašto, iš Morkaus Evangelijos paskutinių eilučių, kur viešpats Jėzus sako: ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir šitie žodžiai nuolat mane lydi, mano mintise, aš juos prisimenu ir jie paliečia širdį kiekvieną kartą pagalvojus, kad štai šiame pasaulyje, kas be atsitiktų, kur be būčiau, viešpats visada yra su manimi iki pat pasaulio pabaigos, lydi mane, palaiko. Ir štai su šitais žodžiais aš nuo paauglio panko protestuojančio prieš visuomenę atėjau iki bažnyčios, tapau krikščioniu ir toliau viešpats vedė ir atvedė iki tarnystės bažnyčioje, štai iki diakono tarnystės.
Mūsų laidos svečias Vitalis yra, kaip ir minėjau, ortodoksų bažnyčios diakonas. Na, kalbant apie rytų krikščionis, kaip ir ši knyga, beje, yra tos citatos, apie kurias užsiminėme, yra būtent rytų krikščionių mistikų mintys, dvasios tėvų išmintis. Norisi paklausti, na, o ta šventumo sąvoka katalikų ir ortodoksų bažnyčioje, ar jie skiriasi?
Manau, kad iš esmės turbūt jinai nesiskiria, nes paprastai šventasis, suprantame, tai žmogus, kuris jau nėra šiame pasaulyje, bet tai yra žmogus, kuris gyvena viešpatės artumoje, kuris yra danguje ir mes jį kažkokiu būdu prisimenam, minime, prašome jo užtarimo. Tai čia būtų tokia plačiaja prasme, tai šventieji. Ir aš manau, kad tiek katalikų, tiek ortodoksų bažnyčioje mes suprantame vienodai. Tuo labiau, kad iki 10 amžiaus mes ėjome kartu ir turime gausybę šventųjų, kuriuos mylime ir minime vienodai lygiai taip pat. Ir per 1000 metų tikrai jų buvo nemažai. Kasdienybėje ortodoksų bažnyčioje šventumą mes galime suprasti trejopai. Štai teologas garsus ir žinomas Osipovas iš Maskvos dvasinės akademijos išskiria tokius 3 šventumo laipsnius, galima sakyti. Ir pirmasis iš jų būtų išsigelbėjimas. Tai geriausias pavyzdys šito šventumo laipsnio yra nusikaltėlis, kuris buvo nukryžiuotas kartu su viešpačiu. Tai yra žmogus, kuris gyvenimą nugyveno tikrai ne krikščioniškai, ne šventai, kaip mes suprastume. Tačiau paskutiniu momentu savo gyvenimo jisai atgailavo, jisai susigriebė, suprato savo klaidą ir prašė viešpaties jį išgelbėti ir jam atleisti. Prašė: atmink mane, viešpatie, savo karalystėje. Ir štai būtent atgaila, tai yra nuoširdi atgaila ir yra išsigelbėjimo, to pirmojo šventumo laipsnio šaknis. Atgaila kiekvienam žmogui yra kelias į išsigelbėjimą. Ir be šito pirmo žingsnio mes negalime eiti ir toliau šventumo keliu. Kiekvienas šventasis visų pirma suvokė, kad jis yra nusidėjėlis ir jisai ėmėsi atgailos. Atgaila, mūsų supratimu, graikų kalboje metanoja žodis, atsigrėžimas. Tai yra visiškas atsigrėžimas į viešpatį, nusigrėžimas nuo nuodėmės ir prašymas jo pagalbos. Tai štai pirmas kiekvienam žmogui pasiekiamas to šventumo laipsnis, išsigelbėjimas. Tokiu būdu žmogus išsigelbsti. Tačiau mirties akivaizdoje nusikaltelio būsenoje tai buvo labai geras žingsnis, teisingas, Bet mums gyvenant kasdienybę ir dar planuojant gyventi truputėlį ilgiau, galbūt to nepakaktų ir galima eiti toliau šventumo keliu ir sekantis žingsnis būtų teisumas. Ir tokių žmonių mes galime sutikti nemažai savo aplinkoje, daugelis galbūt iš klausytojų yra tokie. Tai yra visų pirma žmogus žengęs atgailos keliu ir toliau jisai renkasi gyventi evangelijos keliu, evangelijos tiesomis, stengtis būti teisingu, teisiu savo gyvenime, nenuskriausti galbūt kito, atsiprašyti ir taip toliau ir panašiai atlikti tokius kartais galbūt paprastus mums atrodytų mandagumo ar gerumo darbus. Tai yra žmogus, kurį mes galime sutikti, kuris malonus mums, malonus su juo bendrauti, kuris meldžiasi, kuris prisimena Dievą. Ir tokį žmogų mes galime pavadinti teisiuoju. Tai būtų antras tas šventumo etapas, žingsnis. Na, o trečiasis, tai jau dar giliau einantis, tai yra vienuolinis, galima sakyti, kelias, atsiskyrėlių kelias, kur žmonės atsisako savo asmens, savo gyvenimo, įprasto mums kasdienybės, radikaliai keičia savo gyvenimą, išvažiuoja į dykumą, išeina į vienuolyną, tai labiau būtų vat tų tėvų, vienuolių, pasišventusių kelias, kurie trokšta visiškai ir absoliučiai susivienyti su Kristumi per maldą, per savo gyvenimą, per savo atsidavimą, per pasninką, per askezę ir visus tuos, kurie kartais mums atrodo griežtus reikalavimus savo gyvenimą tą atiduoti Kristui ir supanašėti kaip įmanoma labiau su juo. Ir tie, kurie tėvai yra pasiekę tokį kelią dar šiame gyvenime, jie tampa tiesiog švytintis, šventi savo buvimu, žmonės juos sutikę, yra tokių daug liūdėjimų, štai pavyzdžiui, visiems žinomas Serafimas Sarovietis, pakankamai neseniai gyvenęs, ganėtinai artimas, vienas toks pasakojimas yra apie jį bendraujant su vienu jaunuoliu, jisai staiga sušvito kaip saulė ir jaunuolis užsidengė akis prieš jį, o Serafimas sako, nebijok, atsidenk akis, sako, aš negaliu, aš nuo tavo švytėjimo man tiesiog baisu ir sako, nebijok, jeigu viešpats leidžia tau tai pamatyti, tu esi vertas tai pamatyti. Ir štai žmogus dar gyvenantis žemėje jau šventai gali spindėti tą viešpatės šviesą, kaip atspindėti jį kaip veidrodis. Tai štai tokie būtų trys tie etapai šventumo. Išsigelbėjimas, teisumas ir šventumas jau netgi šioje žemėje.
Bevartant šią knygą ir atrandant tuos išminties perlus, kartais nejaukus šaltukas netgi perbėga per nugarą, kai suvoki, kad greičiausia čia ne man parašyti žodžiai. Tarkime, štai abatas Silvanas mums sako, visa, apie ką gali mąstyti žmogus, nuo dangaus iki žemės, yra tuštybė. Regis mes čia šioje žemėje tik tartę matome, tik tartę girdime, tik tas mūsų ir besupa, ir tik apie tai mes te galime mąstyti, kaip sako tėvas abatas Silvanas. Taigi ta tuštybė, apie kurią mums primena dykumų tėvai, ji iš tiesų yra mūsų nuolatinė palydovė. Ir kai aš sutinku ir skaitau šias mintis, man kartais atrodo, kad galbūt jos ne man. Gal čia tik tai tiems šventiesiems?
Iš tiesų, pirmasis įspūdis man irgi pasirodė, taip bet kur vidurį atsivertus kažkur yra citatų, kurios gali pasirodyti man visiškai netinkamos gyvenant šio laikinėme mieste, kai reikia daug dalykų daryti gyvenime ir važiuoti kamštyje automobilyje ir telefonai, kompiuteriai aplinkui. Iš tiesų, tačiau kai pasigiliniai labiau į esmę knygelės, kiekvienai dienai po vieną citatą galima stengti savo gyvenime, savo kasdienybėje atrasti, kągi panaudoti savo išsigelbėjimui, savo šventumui kurti tėvų mintis, kokios tos mintis gali ir kaip gali keisti mūsų gyvenimą. Štai apie tuštybę dar šventajame rašte rašo Koheleto knygoj, viskas yra rūkas, rūkų rūkas, tačiau viešpats sukūrė viską ir lygiai taip pat tam pačiam šventajame rašte pradžios knygoj rašo, kad tai yra gera. Viešpats ką kūrė ir jis to džiaugiasi, tai buvo gera. Todėl mes kaip galima, jaugi šventasis raštas neprieštarauja pats sau, kaip galima tai suprasti ir turbūt tėvai tą suprato, bažnyčios tėvai, kad gyvenant kasdienybėje mes naudojamės kažkokiam gėrybėmis, siekiam kažkokių gėrybių ir kol jos neužvaldo mūsų širdies, tol jos yra gera, jos yra gerybės, bet kai jos tampa stabu, kai jos užima Dievo vietą, tada tai tampa tuštybė, kurios mes siekime tik dėl jos pačios. Ir kasdienybėj stengtis siekti Dievo, siekti savo išsigelbėjimo, siekti suartėjimo su Kristumi ir tam tikslui naudoti tas gėrybės, kurios mus supa, tam tikslui naudoti tos pačius dabar labai populiarius ir reikalingus dalykus, telefonus, mobiliuosius ir kompiuterius, nes mūsų esminis mūsų gyvenimo tikslas būtų susivienyti su Viešpačiu, tada tie dalykai, tos tuštybės, jos nebetampa tuštybėmis, kad jų nesiekiam dėl jų pačių. Ir tėvas Silvanas, būtent manau, šituo savo teiginiu taip mums ir pasako, jeigu mes gyvename vardan tų dalykų, tada tai yra tuštybė, nes po to, kas laukia mūsų po to, į ką mes atsigręšime prisikaupę gėrybių, jų prisikrovę, kaip tas turtuolis iš Evangelijos, kuris sako, na štai aš prisikroviau ilgiems metams, linksminkis mano sielą ir džiūgau, ko Viešpats sako, kvaily, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės. Ir iš tiesų, jeigu mes neteisingai susidedam prioritetus, tada tai yra tuštybė ir mūsų gyvenimas tampa tuštybė dėja.
Tiesų kartais mes per daug atskiriame tuos pasaulius, dalydami juos į kairę ir dešinę, atskirdami dangų nuo žemės, iš tiesų dirbtinai kūrėme iliuzinį pasaulį. Bet ne tik mes, pasirodo, ta pagunda gali būti ir dykumoje. Štai abatas Jonas Mažasis ir jo istorija. Pasakoma, jog vieną dieną Jonas Mažasis savo vyresniajam broliui pasakė, noriu gyventi be rūpesčių, kaip angelai. Jie nedirba, o garbina Dievą. Jis nusimetė apsiaustą ir iškeliavo į dykumą. Po savaitės grįžo pas savo brolį, pasibeldė į duris ir išgirdo jo balsą. Kas čia? Tarė. Jonas, tavo brolis. Vyresnysis brolis atsakė. Jonas tapo angelu. Jo nebėra tarp žmonių. O Jonas maldavo, tai ja. Bet vyresnėlis netidarė durų. Paliko jį liudesyje iki ryto. Tada atidarė duris ir pasakė. Tu esi žmogus ir privalai dirbti, kad išsimaitintum. Jonas nusilenkė broliui ir tarė. Leisk man.
Taip, iš tiesų, šitą ištrauką skaičiau savo dukrai. Jai irgi labai patiko, kad va, galima angelų tapti. O po to pasirodo, kad kiekvienam vaisiui savas laikas. Ir Viešpats taip surėdė, kad šioje žemėje mes turime gyventi, prasimaitinti. Mes turime ne tik sielą, bet ir kūną. Ir tuo kūnu turime rūpintis. Ir kaip jau ir prieš tai minėjau, svarbiausia tikslas mūsų, kad būtų Viešpats. Bet visa kita negalima atmesti. Visa kita yra reikalinga ir naudinga. Ir reikia ir apsirengti, ir pavalgyti, ir į kiną nueiti, savo sielą taip pat ir knygą nusipirkti, reiškia, pamaitinti save, nes ne vien duona galbūt žmogus gyvas, bet be duonos niekaip.
Labai nemažai šioje knygoje atrandu netgi pirmą kartą vardų regimų, apie kuriuos mes katalikų bažnyčioje gal netgi net ir neužsiminame. O kaip jums pasirodė, ar šie vardai žinomi ir mylimi ortodoksų bažnyčioje, ar tai yra tikrai prisimenami šventieji?
Kai kurie iš jų iš tiesų labai labai gerai žinomi ir pažįstami, kai kurie buvo taip rečiau girdėti. Tačiau ortodoksų bažnyčioje bažnyčios tėvai yra labai labai gerbiami ir jų dvasingumas, jų paliktas paveldas yra itin stipriai naudojamas ir mylimas. Mes labai juos remiamės ir tikrai yra žinomi tie tėvai. Keletą iš jų va galiu įvardinti. Greičiausiai radio klausytojai bus taip pat juos girdėję. Tai yra šventasis abatas Antanas, gyvenęs 4 amžiuje, pirmasis vienuolis, pirmasis abatas, kuris išėjo į dykumą Egipte ir pradėjo tą vienuolinį kelią. Jis laikomas rytų bažnyčioje visų vienuolių tėvų. Už tai labai mylimas ir šioje knygelėje nemažai yra jo citatų. Šventasis Makarijus taip pat irgi labai plačiai mylimas ir jo citatos yra naudojamas dažnai ir pamoksluose. Kunigai naudoja. Arba štai Izaokas Siras. Mano ausiai labiau jau įprasta girdėti jį turbūt rusų kalba, skambant jo vardą. Tačiau ir lietuviškai štai jis yra ir šitoj knygelį taip pat. Šventasis Jonas Klimakas arba laiptininkas, kitaip sakant. Šioje knygelėje nesutikau jo citatų, tačiau jis irgi yra garsaus veikalo apie laiptus į dangų, sakykime, už tais laiptininkas, bet tuos žingsnius šventumo parašęs knygelę. Ir tai yra pagrindas, pradedant skaityti bažnyčios tėvus, pradedant eiti šventumo keliu, va šitą jo knygelę yra praktiškai pirmasis veikalas, nuo kurio reikėtų pradėti. Toliau šventasis Grigalius Palama, šventasis Serafimas Sarovietis, kurį jau šiandien minėjau, irgi yra šioje knygelėje visai neseniai gyvenęs ir taip pat žinau, kad irgi yra lietuviškai apie jį knygelių išleista. Šventasis Silvanas Atonietis, irgi visai neseniai knyga išleista jo, Atone gyvenęs. Taipogi visai neseniai šventasis, kuris tikrai mums gali būti lengvai suprantomas. Štai pavyzdžiui, rusų bažnyčioje šventasis Ignatijus Brenčaninovas yra. Tai yra šventasis vyskupas, kuris tos bažnyčios tėvus per save, galima sakyti, perleido per savo sąmonę, per savo suvokimą, gyvenęs 19 amžiuje ir juos tiesiog cituodamas savo knygose per savo gyvenimą rašė daug laiškų, laiškai pasauliečiams, laiškai bičiuliams, visokių įvairių laiškų ir tuose laiškuose paprastiems savo bičiuliams, savo dvasios vaikam perteikė tą suprantamą kalbą bažnyčios tėvų raštus. Toks Igumenas Nikonas 1963 metais iškeliavęs pas Viešpatį, jis nėra kanonizuotas, bet labai žinomas irgi gerbiamas dėl savo raštų. Visiškai galima sakyti, vat mūsų dienų žmogus itin remiasi tos šventuoju Ignatijum ir sako, be jo, neskaitant jo, neįmanoma suprasti ir bažnyčios tėvų, nes tai yra 2000 metų paveldas. Čia mes turime tos tėvus šių dienų, kurie mums juos išaiškina, kurie mums juos pritraukia arčiau.
Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Нехай буде з усіма вами.
Lietuvos šventieji?
Lietuvoje mes turime keletą šventųjų lietuvių. Visų pirma, tai yra turbūt puikiai žinomiem visi piligrimai atvykstantis į Aušros vartus, būtinai užeina ir į mūsų šventosios dvasios vienuolyną, kur yra relikvijos šventųjų lietuvių, kankinių Jono, Eustachijaus ir Antano, kurie buvo nukankinti, buvo dvariškiai. Ir pagonių nukankinti dėl savo krikščionybės, dėl išpažinimo Kristaus. Jie atsisakė valgyti mėsą per gavėnę ir už tai nukentėjo, buvo pakarti visai čia šalia, už gatvės, ant kalnelio. Visai neseniai minėjome šventąją Karitiną, kunigaikštytę taip pat Lietuvos. Ir yra keletas kitų šventųjų, kurie yra žinomi už Lietuvos ribų, kurie Lietuvą, galima sakyti, garsina tokiu būdu taip pat ortodoksiškame pasaulyje.
Na, mūsų laida iš tiesų atrodo vos tik tai prasidėjo, tačiau ji jau visiškai artėja link pabaigos. Noriu tik pasakyti, kad ši knyga, ši mažytė knygelė iš tikrųjų labai panaši tik į aguoną. Joje labai labai daug grūdelių ir iš tų visų grūdelių iš tiesų gali išdygti naujos puikios gėlės, jeigu mes būsime tinkama dirva sudygti tiems aguonos grūdeliams. Na, o tas suskirstimas į 365 dienas yra neatsitiktinis. Iš tiesų nereikėtų matyti kepti to aguonų pyrago. Gal vertėtų iš tiesų pasimėgauti viena mintimi per dieną ir ją gerai apmąstyti, kad būtume atviri suvokti, jog dykuma, į kurią kviečia mus šie rytų krikščionių tėvai, iš tiesų galima ir turguje, kuriame mes gyvename. Taigi, ši knygelė gali padėti mums iš tiesų nuosekliai ir išmintingai žengti į tą tikrąją Taboro kalno šviesą. Ir čia nemažai šventųjų iš skirtingų šalių, tarkime, Egipto, Palestinos, Sirijos, Bizantijos šventieji, jie padės mums mokytis to kasdienybės nuolankumo, atskirti dvasias, mokys mus besąlygiškos meilės ir tos tikrosios nesukurtosios šviesos regėjimo.
Dar norėčiau tokią citatą iš pseudo Simeono, naujojo teologo, paskaityti. Jei norime pasiekti Kristaus pilnatvės saiką, pradėkime lipti nustatytomis kopėčiomis. Kaip maži vaikai, perėsime visus vaiko augimo etapus, kol palaipsniui pasieksime tobulo žmogaus ūgį, o tada ir senolio. Ir iš tiesų tie ir Jono Klimako laiptai, ir tie šventumo mūsų trys žingsniai šiandien minėti, tai yra kelias mums į tą šventumą. Kasdienybėje mes galime stengtis po vieną grūdelį, kaip Julius sako, po vieną aguonos grūdelį imti ir jį gromuluoti, juos stengtis gyventi, stengtis savo sieloje atrasti tą vidinį nusiteikimą, ieškoti viešpaties, tą vidinę tylą, šitam šurmulį, tą galbūt vidinę dykumą, į kurią mes galime kartais pasitraukti į savo kambarėlį ir ten susitikti viešpatį, nes be tylos, be įsiklausimo į savo širdį, į Dievo žodį, iš tiesų būtų sunku šitam pasaulyje išgyventi romiai, išgyventi siekiant lipti tais dieviškaisiais laiptais ir pasiekti tą šventumą arba tą išmintį dieviškąją. Nereikia bijoti, kaip ir šventasis Jonas Klimakas savo knygelėje rašo, nukristi nuo laipto. Taip atsitinka vaikai, kai irgi mokosi lipti laiptais, būna parslysta ar koja užkliūna ir nubilda atgal. Vėl stotis ir vėl nuo pradžių pradėta eiti. Tas kelias jis gali užtrukti, mes galim nuolat trepsėti ant trijų laiptelių vietoj, kol pasieksim tą dvyliktai. Tačiau nereikia niekur skubėti, nereikia peršokti per kažkurius laiptus, nes praleidę šeštą klasę mokykloje jau septintoje nesuprasim, kas vyksta. Todėl tokio lėto ėjimo kasdien po vieną mintį, kasdien stengtis vis labiau ir galbūt prabėgus metam po perskaičius kiekvieną mintį iš naujo jau matysim, kad mes nemažai pažengim tų laiptelių ir imsimės giliau kažko daugiau, ieškoti tos tylos maldos, galbūt Jėzaus maldos ir atrasime tą ir šviesą ir manau įmanoma tai daryti kasdienybėje, jeigu nepasieksime to, kad spindės mūsų veidai, kaip Serafimo, tačiau viešpatį sutikti galime ir čia. Šurmulyje, triukšme ir jisai ateina mūsų pasitikti.
Mėlėjai Marijos radio klausytojai, dėkoju jums, dėkoju Ortodoksų bažnyčios diakonui Vitalijui Dauparui, kuris šiandien su mumis pasidalino savo patirtimi ir išmintį. Mes šiandien kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių išleistą nedidelę, tačiau brangią knygelę Šviesos takais. 365 dienos su rytų krikščionių mistikais. Priminsiu, šią knygą sudarė ir įvadą pratarmę parašė Alanas Durelis. Iš prancūzų kalbos šią knygą išvertė Teresė Bugaitė. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.
Thank you.